În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Bun găsit la Oameni și povești. S-a născut fără suflare și când nu i se mai dădea nicio șansă, o manevră medicală efectuată la timp a readus-o la viață. Provocările au început din primele luni de viață, când s-a confruntat cu probleme locomotorii și ani de zile a făcut recuperare medicală. La 17 ani și-a pierdut mama și pentru a-și depăși anxietatea cauzată de durerea pierderii ei, a început să scrie. Astăzi are 2 volume de poezii, o librărie și editură deschise online, este în primul an de master și are multe obiective pentru viitor. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești.
În momentul în care eu am venit pe lume, tot ceea ce aveau ai mei cumva urma să se prăbușească. Eu am avut practic o problemă fiind născută prematur, am avut cordon ombilical în jurul gâtului. Medicii și-au dat seama chiar cu o fracțiune de secundă prea târziu de această chestiune și deja apucasem să mă strangulez. Motiv pentru care nu am respirat pentru primele câteva clipe de când am ieșit din pântecul mamei. Medicii erau panicați, nu știau dacă o să fiu, nu o să fiu, pentru că au încercat să mă resusciteze, nu le-a ieșit. Eu îmi făceam foarte mult rău, țin minte când eram mică, obișnuiam să mă lovesc, îmi dădeam palme peste față. Era atâta de puțin că mâncam eu, mânca Sorin și după aia lui mama, dacă îi rămânea ceva, era bine. De obicei nu-i prea rămânea. Sorin avea datorii și la cămătari, periculoși. De-aia cred că era mama atât de speriată. Și nu puteam să dorm, nu puteam să-mi văd de viață, eram într-o depresie constantă, de genul ăla de depresie, de nu te poți ridica din pat, de nu te poți mișca. Ești inapt, ești practic mort, sufletește. Te-ai prăbușit deodată, suflet blând, și până să înțeleg, te-ai risipit în vânt. Așa am rămas, doar eu cu mine să înfrunt fiecare pas tăcut al vieții grele. Iar pe al tău mormânt a crescut firav și blând floarea vieții mele.
Cum crezi că ar fi arătat viața ta dacă mama ta ar fi trăit astăzi?
Nu foarte bună. Știm că mulți ne zicem, atunci când Dumnezeu e bun, spunem că mulțumesc, Doamne, și că ce bine-mi faci, și când se întâmplă o nenorocire de tipul ăsta, spunem, Doamne, dar de ce mi-ai făcut asta? De ce ai lăsat să mi se întâmple asta? Și ne mâniem și începem să zicem de rău. Așa am fost și eu, am trecut prin asta. Și chiar consider acum că asta a fost planul lui Dumnezeu. Știu că pare foarte dur, dar planul lui Dumnezeu pentru mami a fost până la punctul ăla. Pentru mine, de-abia acolo a răsărit, de-abia acolo a început.
Invitata mea de astăzi la Oameni și povești este Flavia Foltoș. Bine ai venit, Flavia!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc tare mult că astăzi ești prezentă în emisiunea Oameni și povești. Ai venit de la Baia Mare, un drum lung și ai călătorit cu trenul. Cum ești?
Puțin obosită, dar merge.
Câte ore se fac cu trenul de la Baia Mare?
12-13 ore.
Și dacă trenul întârzie?
13-14.
14 ore. Asta știu de la soțul meu, că a mers la părinții lui și îmi spunea, sunt 12 ore, dar de fapt se fac 14 pentru că are întârzieri. Mă bucur că astăzi ne vei împărtăși povestea vieții tale, care este una impresionantă și la o vârstă destul de fragedă ai trecut prin foarte multe provocări. La 17 ani ți-ai pierdut mama, însă până să ajungi la vârsta asta ai parcurs mai multe etape în viață și încă de la naștere tu te-ai luptat pentru viața ta. Ai avut o problemă de sănătate care ți-a pus în pericol viața. Despre ce este vorba?
Deci, un picuț ca să dau și un context, ai mei m-au dorit extraordinar de mult. Nu exista ceva mai mult pe lume să-și dorească, deși ei le cam aveau pe toate. Aveau tot ce se putea din punct de vedere financiar, aveau o căsnicie reușită de vis, dar lipseam eu. Și atunci ai mei au făcut nenumărate eforturi, tratamente, au trecut prin foarte multe ca eu să fiu și atunci când eu am venit, am venit cu un oarecare preț de plătit, pentru că în momentul în care eu am venit pe lume, tot ceea ce aveau ai mei cumva urma să se prăbușească, iar momentul care a decis această prăbușire a fost chiar la nașterea mea, atunci când eu am avut practic o problemă fiind născută prematur, am avut cordon umbilical în jurul gâtului. Medicii și-au dat seama chiar cu o fracțiune de secundă prea târziu de această chestiune și deja apucasem să mă strangulez. Motiv pentru care nu am respirat pentru primele câteva clipe de când am ieșit din pântecul mamei. Am înțeles că a fost o sperietură grozavă pentru ea și medicii erau panicați, nu știau dacă o să fiu, nu o să fiu, pentru că au încercat să mă resusciteze, nu le-a ieșit și la un moment dat a avut cineva din sală, nu știu exact cine, un doctor, un asistent, o zvâcnire și a mai încercat odată, moment în care s-a auzit primul scâncet și eu am început să exist, de fapt.
Bineînțeles că provocările au urmat în viața ta după acest episod. În primele luni de la naștere s-a simțit că ai o problemă.
Da, au început să se vadă lucruri mărunte, practic, pentru că fiind și prematur născută și cu problema aceasta, n-aș putea să le spun exact pentru că, vă dați seama, mi s-au povestit toate lucrurile acestea, dar nu se vedeau niște semne pe care trebuiau să le aibă niște copii de o lună, două, trei și eu nu le aveam. Și acesta a fost motivul pentru care mi-au început să caute, să vadă ce se întâmplă, m-au dus la Cluj. Și au aflat că, de fapt, eu am o problemă neurolocomotorie, o hemipareză spastică, așa îi spune, care îmi afecta partea dreaptă a corpului, adică, practic, mâna și piciorul drept erau cu probleme. În plus de asta, eu am mai avut niște probleme cu ochii când eram mică. Nu reușeam să țin un contact direct vizual, mi erau destul de clăbucați așa, dar am avut o medicație foarte bună și un timp de recuperare atât de prompt încât aceste probleme s-au recuperat aproape total. Practic, eu am rămas cu o miopie din toată această problemă, iar pe partea locomotorie lucrurile au trebuit să se rezolve cu timpul, cu multă, multă kinetoterapie, cu operații, cu practic o adevărată călătorie care a urmat să fie viața mea.
Din primele luni ai început recuperarea?
Da, deci de atunci, de la 3-4 luni, când m-au văzut mei, 2-3-4 luni, și după ce am mers la Cluj, am avut direct această intrare în lumea aceasta a recuperării. Am avut noroc că mama mea cunoștea așa o persoană foarte sufletistă, care tocmai își înființase o asociație cu un an înainte să mă nasc eu, dedicată tinerilor cu acest tip de probleme, cu tetrapareze, cu hemipareze, cu tot felul de probleme de acest gen. Cumva eu m-am recuperat și datorită acestei asociații, pentru că acolo mi-am făcut tot ceea ce ține de recuperare, toate orele de kineto, de fizioterapie, de la primele luni de viață până la 10 ani când m-am operat la piciorul drept. A fost vorba de operație de lungire a tendonului, pentru că aveam tendonul Ahile puțin scurtat.
Ce ți-aduce aminte din copilărie? Cum era programul tău când mergeai la orele de recuperare?
Îmi amintesc vag de când eram la grădiniță mai mult, deși din ce mi s-a zis, asta a fost programul meu de atunci, de a câteva luni. Dormeam cu mami și când mă trezea, mă trezea bunica. Bunica mea, mama mamei mele, venea în fiecare dimineață la 5 dimineața, 5 jumate, se trezea și venea practic să o ajute pe mami. Ea trebuia să se ducă la lucru, iar bunica rămânea cu mine. Să mă trezească, să-mi dea de mâncare, să mă spele, să mă ducă la kinetoterapie, la grădiniță. După care, de la kinetoterapie, când eram încă bebe, mă ducea la ea acasă. După aia mă ducea iară la kineto și de acolo mă prelua mama. Iar la grădiniță a fost la fel. Mă ducea la kineto, mă ducea la grădiniță. De la grădiniță mă lua mama, mă ducea la kineto din nou. Când ajungeam acasă, mai stăteam, mă jucam, mâncam foarte mult, am avut ore de mese foarte fixe, n-am avut niciun fel de probleme, nici ca bebe, nici ca nimic. Am avut un program impecabil din punct de vedere al somnului, al mâncării, al absolut tot ce ține de lucrurile acestea. Și mai făceam câteva exerciții, știu că aveam așa o cărămidă de lemn și eu făceam pur și simplu pași. Deci urcam pe cărămidă, mă coboram, urcam, coboram cu piciorul drept ca să-mi formez cumva un echilibru și practic să mă ajute să învăț să merg. Eu am învățat să merg foarte greu și să vorbesc după aia din cauza mersului la fel. Deci toate au fost întârziate la mine.
Bunica ta s-a implicat foarte mult în educația ta și în îngrijirea ta. Cu ce se ocupa? Ce meserie a avut?
Da, bunica, bunicul, amândoi s-au implicat foarte mult. Bunica mea este profesoară de limba și literatura română, a predat la un liceu de elită din Baia Mare și ea, practic, a avut grijă de mine, nu doar fizic, că m-a dus la kineto și așa mai departe, dar și sufletește, pentru că ea ținea foarte mult și ea și mami îmi citeau povești când eram mică, înainte de culcare, stăteau cu mine. Eu țin minte că stăteam cu bunica chiar și atunci când dădea încă ore în particular și stăteam și o ascultam cum le preda elevilor și era o bucurie pentru mine. Țin minte că odată la vârsta de 4 ani am auzit cum îi preda la un copil Luceafărul. Și mă fascinat versurile alea, voiam să știu, voiam să învăț. Eu aveam o memorie foarte bună, învățam foarte repede poezie, motiv pentru care bunica mea mi-a tot citit Luceafărul de mai multe ori, până când l-am învățat pe de rost. Eu am învățat primele două tablouri și tabloul al patrulea din Luceafărul la 4 ani.
Felicitări! O memorie auditivă care ți s-a dezvoltat în timp prin exercițiu. Și bunica ta ți-a insuflat pasiunea asta pentru și dragostea pentru literatură. Ce îți plăcea cel mai mult la bunica ta?
Îmi plăcea și îmi place foarte mult faptul că își găsește cumva o balanță între severitate și blândețe și drept cadru didactic, dar și în familie. Adică știe cumva să se impună, să arate că un anumit fel de a face lucrurile este cel corect, dar în același timp știe să o facă cu blândețe astfel încât să nu te rănească sufletește.
Dacă la 4 ani știai Luceafărul, cum a fost în clasa întâi pentru tine?
În clasa întâi a fost cu cântec, pentru că deși eu aveam, mă remarcam, eram un copil care vorbea, se făcea remarcat. Deci eu de când am început să vorbesc, nu m-am mai oprit. Asta a zis toată lumea și medici și mai departe. Că zicea un medic, nu o să vorbească niciodată. Când m-a apucat să vorbesc, n-am mai putut să mă opresc și așa a fost și la școală, când am început școala. Eu am fost și la grădiniță și la școală în clasa întâi, într-un program step by step, adică un program dedicat copiilor cu probleme de toate felurile până la urmă. Iar, din păcate, pot să spun că sistemul nu era cel puțin la vremea aceea, în 2009, pregătit pentru astfel de copii, pentru că punea cadre didactice slab pregătite, sau cel puțin asta am cunoscut eu. Până la urmă, în fața acelor copii, pentru a-i modela, pentru a-i crește. Eu am avut o învățătoare care era foarte, foarte dură. Țin minte că țipa tot timpul la noi, că nu eram nici noi cu minți, dar eram agitați, fiecare cu problema lui, nu înțelegea nimeni nimic. Și știu că avea o problemă în particular cu mine, că eu scriam cu mâna stângă și scriu și acum și scriam și scriu foarte urât. Un scris ilizibil de-a dreptul.
Ești nevoită să scrii cu mâna stângă, având probleme
la mâna dreaptă? La ora actuală mai pot să schițez ceva și cu mâna dreaptă, dar asta e după ani de recuperări. Deci la ora respectivă, când era vorba, nu se punea problema să scriu cu dreapta. Deși bunica a făcut eforturi să mă învețe să scriu și cu dreapta, dar n-a avut cu cine.
Iar văzând cum scrii,
învățătoarea a avut o reacție cel puțin nepotrivită și de mai multe ori. Și nu doar față de mine, asta era reacția ei generală. Țin minte că față de mine avea un țipăt din acela, striga către mine: dacă mai scrii așa, îți rup mâna și te bat cu ea. Așa țipa către mine și eu aveam 7 ani. Și chestia asta s-a întâmplat de mai multe ori pe parcursul anului, astfel încât la un moment dat mi-am atins pragul, mi-am atins apogeul. Știu că îmi povestise mama de momentul ăsta, că eu nu-l mai țineam minte. Mama mea venise la școală să mă ia, că era ultima oră, și eu zis o mămică de pe trepte: mergeți repede, că o bate pe Flavia. Și ăla a fost momentul în care doamna învățătoare țipa iarăși la mine că îmi ia mâna, mă bate cu ea, și ții minte că chiar mă prinsese cumva de mâna stângă. Nu mai știu dacă atunci a fost ocazia când ții minte că m-a prins, dar m-a prins de mai multe ori de mâna stângă, cumva așa mai tare. Și ăla a fost un moment în care eu am reacționat și s-a auzit de pe trepte, de unde era mama, alergând, bineînțeles, către ușa clasei noastre: vă rog frumos să nu mai vorbiți așa cu mine, că eu nu pot să lucrez în condiții de stres. Asta am urlat eu înapoi către doamna învățătoare.
În clasa întâi.
În clasa întâi. Eu nu pot să lucrez în condiții de stres. Vă rog să nu mai urați la mine. Mama a ajuns în fața ușii exact atunci când s-a terminat faza și doamna învățătoare s-a uitat la mine. Eu mă uitam la doamna învățătoare. Doamna învățătoare s-a uitat către ușă, v-a stupe mami, că eu cred că ar fi urmat ceva urât dacă nu era mama acolo. Și eu atât am putut să-i zic la mami: na, acum ce să-i fac? S-o bat sau s-o pup? Na. Iar la finalul clasei întâi, când mama a anunțat că mă transferă, așa cum făceau mulți părinți din clasa respectivă, doamna învățătoare a avut o reacție foarte urâtă, o plâns, o crizat, o tac cu pumnii în masă, că eu sunt cea mai bună elevă din clasa ei, că nu are cum să mă ia, că așa, chit că abia am dăduse note. Țin minte că odată mi-a dat un insuficient la română, că scriam cum scriam, și nu a luat în seamă că eu de fapt făcusem exercițiile corect, și doar faptul că scrisesem urât. Mi-a dat un insuficient și am venit la bunica și bunica în primă fază m-a certat: păi cum să iei tu insuficient, că noi am repetat de atâtea ori și beat stonașii și litere și tot. Cum să iei insuficient? După aia am venit a doua zi, că o ceru bunica să-i vin cu testul, i l-am arătat și bunica s-a uitat și a zis: păi stai așa, că fata asta a scris bine, e bine ce-a făcut. Și s-a dus la director și a constatat că doamna învățătoare punea astfel de note pe nedrept, adică așa, se uita prin ele fugitiv, nu înțelegea scrisul, trecea, dădea o notă din burtă. Iar acolo a fost un moment în care eu am demonstrat la bunica că de fapt, cu tot cu scrisul meu, eu mă descurc.
Și din clasa a doua, care a fost situația ta în școală?
În clasa a doua a fost așa o chestiunea atât de urâtă, de complicată. Bine, am avut o învățătoare și Dumnezeu să-i dea sănătate dacă se uită la noi, o pup și o îmbrățișez de 1000 de ori, pe doamna Moldovan, pentru că ea mi-a arătat că se poate să fie și altfel învățătorii. Știu că venea la mine, la bancă, eu stăteam în prima bancă, să vadă pur și simplu ce fac, dacă mă descurc, dacă scriu, dacă ăsta. Și eu aveam o reacție de asta de... mă feream. Așa... săneam în spate și începeam să plâng: vă rog, nu dați în mine, vă rog. Deci eram absolut traumatizată și făceam o criză de plâns, de adevăratelea. Deci țin minte că au fost momente în care eu trebuie să mă scoată din clasă, să mă calmeze, să o cheme pe mami, să mă liniștească. Au fost foarte, foarte grele momente. Până când am învățat că învățătorii pot să fie și altfel, profesorii pot să fie și altfel. Cum de fapt era și bunica, pentru că eu nu puteam să-mi explic cum bunica era așa de blândă acasă și doamna învățătoare era așa dură la școală.
La 5 ani, părinții tăi au divorțat, deși s-au înțeles foarte bine și te-au dorit.
Au avut ei, asta e un mister și pentru mine și cred că un mister va rămâne în veci, motivul pentru care ei au divorțat, dar știu că au ajuns într-un punct și acum ca adult pot să înțeleg în care relația lor era cam gata. Tata era, lucra la Cluj, venea odată la 2 săptămâni acasă, mami alerga cu mine peste tot în stânga, în dreapta, tati venea, mă lua la Cluj iarăși, deci să mă ducă la investigații. Deci cumva erau foarte, erau împreună în scopul de a mă ajuta, de a mă crește și mai departe, dar ei, ca relație, erau deja separați, ca și căsnicie, căsnicia lor cam murise.
Și
în timpul ăsta.
Cum te-a afectat decizia lor de a se separa?
Țin minte când eram mică, aveam vreo 3-4 ani și mă rugam la Dumnezeu să facă ceva, să nu-i despartă. În momentul în care i-o despărțit, cumva am simțit undeva din interior că-i vina mea, că eu am făcut ceva ca ei să se despartă, că eu am, nu știu, n-am fost cu minte, nu mi-am făcut exercițiile bine, ceva am făcut eu greșit. Asta a fost percepția mea mulți ani de zile până să cresc mare și să-mi dau seama că n-au nimic de a face cu mine, de fapt. Și ăsta a fost motivul pentru care eu îmi făceam foarte mult rău. Țin minte, când eram mică, obișnuiam să mă lovesc, îmi dădeam palme peste față, dar asta, sigur, undeva cu o ușă închisă. De mică am avut tendința asta de a proteja pe ei mei și mama nu știut până târziu că eu mă lovesc. Târziu, când eu am făcut o criză în fața ei, în care m-am lovit și ziceam că e vina mea pentru o chestiune pe care, din nou, nu o puteam controla. Da, poate a fost și chestiunea asta că nu am putut să înțeleg, nu aveam capacitatea să înțeleg la 6 ani, la 7 ani, la 8 ani și țin minte că se reflectau aceste crize destul de des și la școală, deci s-au combinat cumva traumele din clasa 1 cu trauma aceasta a divorțului, astfel încât eu când plângeam și începeam să manifest durerea la școală, începeam să le zic pe toate, deci începeam cu doamna învățătoare că să nu mă bată și ajungeam la mama și tata că ei zice s-o despărțit, deci așa am avut o înțelegere foarte vagă și foarte, foarte dificilă a situației lor. Dar cumva lucrurile s-au compensat în timp pentru că asta nu m-a privit pe mine de sprijin. Adică chiar dacă eu sufeream pentru problemele lor, erau tot problemele lor față de mine. Ei întotdeauna au încercat să fie și până la final au părut să fie cei mai buni prieteni.
Ce s-a întâmplat cu mama ta după ce s-a despărțit de tatăl tău?
Cu amândoi s-a întâmplat foarte multe. Amândoi au încercat să-și refacă viețile în cele mai nefericite moduri. Nici de tata nu pot să mă plâng, dar și mama a avut încercările ei nefericite și tata pe ale lui. Cert e că nu și-au mai putut găsi niciodată fericirea. Tata a avut două relații care l-au dus la sat pe de lemn și l-au lăsat în pagubă morală și financiară totală, iar mama a trecut așa, și-a găsit o relație la distanță, după care n-a mai mers și într-un final, când aveam undeva la 8 ani, 8 spre 9 ani, s-a reunit cu un coleg de facultate, cred că era, sau de liceu, de facultate, pe care îl știa de pe vremea aceea și s-au întâlnit, au povestit și apoi numai țin minte o perioadă în care zicea mami, uite că mami are un prieten și hai să ți-l prezint și așa mai departe. La început lucrurile arătau frumos. Mami era fericită cu el, el se comporta frumos cu mine, ne ducea la ștrand, ne ducea la piscine, la hoteluri de lux, la tot felul de distracții, la băi, la tot felul, la terme. Deci, cumva, la început, au avut foarte, foarte, foarte multă grijă de noi. Iar, la un moment dat, lucrurile s-au schimbat și o să urmează să povestesc și de ce. Că lucrurile când sunt atât de frumoase încât parcă zici, Doamne, nu e adevărat, păi s-ar putea să nu fie.
Ce lucra mama ta?
Mama mea a lucrat cât eram mică la orele pe parte de registratură. Ea făcea intrări, ieșiri și tot felul de acte de dosare care erau necesare. Iar când am crescut mai mare, din cauza unor probleme și așa mai departe, probleme financiare, ea a ales să-și schimbe locul de muncă, să treacă de la orele de la registratură la urgență, la OPU. Iar momentul acela a fost unul cumva destul de nefast, destul de prost ales, pentru că era un moment cumva critic și în evoluția mea din punct de vedere al sănătății, pentru că se intercala cu momentul în care eu am fost operată și da, cumva au fost lucrurile foarte complicate. Dar lucrurile s-au stricat cu mult înainte ca să-și schimbe locul de muncă. Nu înțelegeam de ce apartamentul ăla frumos pe care îl aveam și stăteam cu mama și aveam camera mea, chiar dacă nu îmi doream camera mea, că eu doream să dorm cu mama, brusc trebuia vândut, brusc trebuia împărțit, făcut partajul între ea și tata.
Ai aflat ce s-a întâmplat ulterior?
Am aflat. Amândoi aveau probleme mari.
Financiare.
Tata din cauza relațiilor eșuate, mama din cauza faptului că Sorin juca, adică prietenul ei, Sorin, juca la jocurile de noroc. La păcănele, la poker, la nu mai știu pe ce juca. Iar acolo au intervenit niște datorii, niște probleme pe care numai ei știu cum le-au discutat și cum le-au împărțit și ce-au făcut cu ele. De-o a ajuns mama să plătească din ele și să se mute și să ne mutăm într-un apartament ceva mai mic, ce-i drept mai aproape de bunici și de școală. Deci cumva era un plus. Întotdeauna au găsit o metodă acest om să găsească plusurile, așa cum găseam și eu, dar el cumva le găsea într-o manieră negativă. Le ducem înspre rău, dar e o metaforă foarte frumoasă la care mă gândesc acum. Noi ne ducem la cimitir, dar ne ducem cu flori în mână. Deci asta ar fi metafora pentru ceea ce făcea el de fapt, pentru că el o ducea spre rău, dar o ducea cu flori în mână, o ducea cumva într-o iluzie de mai bine.
Să înțeleg că mama ta, deși câștiga bine, era plătită bine.
Da, mai ales de când o lucra la urgență, veniturile ei au fost mult mai mari.
Și ce se întâmpla cu banii pe care îi câștiga, salariul ei efectiv, pe ce îl cheltuia?
Păi ea avea niște datorii mai vechi, mă rog, cum a fost și cu tata de când erau căsătoriți. Amândoi trăgeau la creditul respectiv, deci era cumva și datoria și datoria lui. Și pe lângă asta erau datoriile acelea făcute de Sorin. Au existat niște momente ciudate. Sorin era ok cu mine într-o perioadă, chiar mă sprijinise să învăț să merg pe bicicletă înainte să învăț practic să merg din nou, pentru că după operația la picior, cumva o trebuie să reînvăț să merg. Și eu cum mergeam când eram mică pe vârf, toată lumea zicea că nu o să pot eu cu bicicletă cu două roți, că nu o să sta. Și atunci a venit Sorin și cumva a încercat să mă învețe să merg, ceva ce și tatăl meu încercase, dar cumva nu i-a ieșit, nu înțeleg ce a făcut greșit, poate n-a avut răbdare. Sorin dăduse acolo răbdarea, dar cumva acum înțeleg și de ce a făcut chestiunea asta, pentru că greșise cu jocurile de noroc și voia să-i arate din nou la maică mea că ea de fapt voia înapoi familia aia fericită, voia înapoi să aibă cumva un tată apropiat copilului, pentru că știa că eu sufeream, că tata venea la două săptămâni și cumva voia să fie tata acolo, să fie în viața mea, să-l știu, să-l iubesc, să-l prețuiesc, dar cumva voia să am și o figură care să fie acolo tot timpul, nu la două săptămâni.
Adică Sorin, în cazul
ăsta. Adică Sorin, în cazul ăsta.
Și el te-a ajutat cumva să înveți să mergi pe bicicletă, însă lucrurile s-au schimbat.
Însă lucrurile au fost, da, au fost ciudate, pentru că și în perioada în care m-a învățat să merg pe bicicletă, tot în perioada aia am dus odată la loto cu el de mână să-i aleg numerele. Deci, uite, Flavia, alege de aici niște numere. Am ales ceva. Bineînțeles că atunci când a venit ziarul, nu nimerisem niciunul, dar măcar o încercat om.
Să înțeleg că banii pe care îi câștigai te dea la jocurile de noroc?
Da, în perioada aceea nu mai țin minte cum era cu Sorin. Știu că trăia cumva din niște venituri ce le avusese el după ce a închis o firmă și abia ulterior, târziu, și-a luat loc de muncă. Sorin, așa, ceva stabil mă refer.
Uh-huh. Și mama ta...
Plus o pensie ce mai avea el, faptul că a fost la poliție cadru.
Spuneai că nu o duceați bine din punct de vedere financiar. Salariul mamei tale era cheltuit pe credite și voi din ce trăiați efectiv?
Cât eram încă la apartament, era foarte bine că ne ajuta bunica, ne ajutau bunicii amândoi, că de fapt din pensiile amândurora își permitea bunica să îmi dea la mama un pic să ne ajute. Și cumva reușeam să o ducem pinișor. Problema a fost după ce m-am operat, după ce am reînvățat să merg, acolo a fost o problemă în vara respectivă, a fost o chestiune ciudată. O zis Sorin la un moment dat, hai să mergem să vedem o casă undeva la marginea orașului, hai să mergem la un grătar, că ne-a invitat doamna vânzătoare de la magazinul din colț, că ea acolo stă și ne-a invitat. Da, bine. Și ne-am dus, a fost fain. În momentul ăla eu încă l-aveam și pe Matias, pe cățel, deci vă dați seama, m-am bucurat enorm. Dacă știți, de spectatori, cum e să fii copil mic, să ai un câine, e cea mai bună vindecare, cea mai bună terapie. Și au văzut mami că mi-a plăcut foarte mult. Iar la, nu mai știu, câteva săptămâni, o lună, două, după chestiunea asta, era tot vara, au venit amândoi la mine în cameră, brusc, și mi-a pus o întrebare. Auzi, Flavia, dar tu mai știi casa aia la care am fost atunci, de am făcut grătar cu Matias și te-ai jucat și cu copiii și fotbal și ăsta? Și zic eu, da, țin minte. Mi-a plăcut, a fost fain. Eu aveam în momentul ăla 10 ani, nici 10 ani, 9 ani și ceva, urma să fac 10. Aveam 10 ani, scuze, un pic cu noțiunea timpului deviată, pentru că a fost foarte, foarte de demult. Și-a venit la mine și m-a întrebat, da, auzi, Flavia, dacă ți-a plăcut așa de mult, n-ai vrea tu să ne mutăm acolo? Copilul care a văzut jucatul cu cățelul și cu copiii și cu fotbalul și cu toate, a zis, da, vreau, cum să nu, yay! Mai ales că era pădure în spate, era fain. Deci chiar mi s-a părut oportunitate frumoasă, bine, dar prin ochii unui copil. Ce nu știam eu și se întâmpla în spate, de fapt, era faptul că Sorin iarăși o făcuse lată la jocurile de noroc. Încă am uitat să menționez că prima dată când ne-am mutat în apartamentul ăla, apartamentul fusese spart, între ghilimele, și toată mobila nouă, toată aparatura era acolo, numai cei 1000 de euro pe care i-a ascunsese maică-mea undeva în spatele bibliotecii, într-o carte, la nu știu care pagină, ăia dispăruseră și biblioteca era făcută praf. Ăla a fost primul incident de tipul ăla pe care eu l-am văzut, iar al doilea incident de tipul ăla a fost când ne-am mutat acolo la casa aceea de la marginea orașului, de lângă pădure, și mutându-ne am dus inițial calculatorul lui mama și mai departe. Și iarăși când am venit să mai aducem niște bagaje, era seară, era ușa deschisă, era ușa spartă. No. Păi nu-i bine. Și și-au chemat Sorin foștii colegi de la poliție, bineînțeles că în primul caz și în al doilea caz nu s-a întâmplat nimic, nu era nimeni de vină, cazul a fost clasat. De fapt, ce lipsea de acolo? Deci nu lipsea unitatea, nu lipsea calculatorul în sine, tot. Cineva desfăcuse calculatorul și luase hard disk-ul respectiv pe care erau pozele cu mine de când era mică, poze mai vechi cu mami și cu tati, practic toată viața lui mama până la momentul Sorin. Dispăruseră. A fost un moment care a ridicat foarte multe semne de întrebare, dar cumva degeaba. Nu a fost un lucru foarte ușor. Țin minte că urma să fac 11 ani în septembrie și venise tot Sorin cu această propunere către mami și amândoi către bunici. Dar, ei auziți, puteți să facem așa, să stea Flavia la voi 2-3 luni acum până începe școala, până prin septembrie-octombrie, să apucăm să facem casa, că acum am luat-o, să o renovăm, mai avem niște bănuți, să o renovăm, să o facem, să-i facem camera la fată, să fie bine. Și urmărul bunicii mei au zis, hai, cum să nu, încă se și bucurau că mă vedeau mai des, că puteau să aibă grijă de mine mai bine, chiar dacă, mă rog, asta însemna că totul a picat pe ei, și școala, și kinetoterapia, și toate. Bunicul a devenit șoferul meu personal și bunica la fel. Dar
aceste câteva luni s-au transformat?
Aceste câteva luni au fost foarte, foarte lungi. Eu știam că noțiunea de 3 luni înseamnă 1, 2, 3 și noțiunea de 3 luni au însemnat undeva la 6 ani, aproape 7 ani. Pentru că eu am stat acolo de pe la 10, aproape 11 ani. Chiar în momentul ăla mă operasem și de apendicită, deci era cumva și justificat cumva să stau la bunici, că vezi, Doamne, că îs condiții să mă recuperez, să nu știu ce. Deci o pica la țanc acea prelungire să stau la bunici cu operația din septembrie.
Dar
și am rămas foarte, foarte mult, pentru că acolo s-a întâmplat ceva cu banii, bănuiesc că eu fi luat Sorin, nu știu sigur, astfel încât au reușit să renoveze abia jumătate de casă, foarte convenabil jumătatea de casă în care stătea Sorin de altfel, pentru că acolo era bucătăria, open space făcută cu living-ul, baia, și după aia hall-ul era cum era, rămas vechi, camera mea, care trebuia să fie camera mea, era un depozit de tot felul de materiale de construcție, de mobilă, de tot felul. Și rămăsese un dormitor vechi, cu un pat vechi, cu mobilă veche și tot prăfuit. Și na, oricât făcea mama curat, nu mai dădea Dumnezeu să fie curat în casa aia. Deci, cumva, lucrurile s-au întâmplat foarte convenabil pentru Sorin în momentul ăla, nu știu de ce.
Iar tu ai rămas la bunici?
Am rămas la bunici foarte, da.
Ani. Și la 11 ani chiar ți-ai strâns o sumă de bani, așa, din economiile tale, primite din partea bunicilor, ale tatălui tău biologic.
Da, deci cumva așa am avut eu ambiția asta mea. Deci să spun povestea de ce am început eu să strâng bani. Pe lângă faptul că mă încuraja bunica și mi-a luat pușculiță și wow, și hai să strângem bani, mie mi-a zis mami că nu-și permite să-mi ia laptop și eu voiam laptop, că tati avea laptop și dacă tati avea laptop și eu voiam laptop. Și cumva nu voiam să-i cer la tata, că știam că dacă cer la tata o să zică că să facă jumate în jumate cu mama, mama n-avea, deci știam că nu o să ducă la nimic faptul că-i cer la tata. Și atunci am zis, hai că fac eu ceva. Și am căzut la o înțelegere cu bunicii. Mărunții ce mi dădea bunicul, că îl ajutam la calculator, îi puneam în pușculiță, mă duceam la magazinul din colț de la bunica, îmi dădea bunica un leu doi, mă duceam cu ea la piață, îmi dădea 5 lei și tot așa se aduna. Îmi dădea task-uri prin casă din astea, să o ajut să ude florile, să tot felul de îndeletniciri, care până la urmă mi-au strâns o sumă frumoasă. Țin minte că aveam undeva la 800 de lei, 750-800 de lei, ceva de tipul ăsta. Și voiam să-mi iau laptop. Atunci o găsit tot mami cu Sorin de la un amanet ceva laptop. Știu că eu aveam 750-760 și am mai pus diferența mamii și mi-am luat laptopul ăla cu tot cu ceva geantă, foarte, foarte fain. Atunci eram, wow, primul meu laptop, mi-am luat laptop. Deci cred că bunica abia a reușit să mă ducă la culcare vreo săptămână după ce mi-a luat laptopul ăla.
Cred că erai foarte încântată, mai ales
foarte
că erau banii strânși de tine, leu cu leu. Și în perioada asta mama ta și cu Sorin aveau în continuare probleme financiare. Cum ți-ai dat seama că o duceau foarte rău financiar? Bine. Deși locuiai la bunicii tăi.
Eu știam cumva că o duc rău din perspectiva faptului că nu mă lua odată. Adică eu știam că dacă ar fi dus-o bine, eu trebuia să vin cu ei acasă.
Ți-a solicitat vreodată mama ta să o împrumuți?
Dar da, la un moment dat au început niște telefoane, dar nu început neapărat cerându-mi mie direct. Au început cu cere-i la bunica, cere-i la tata, ceva, deci cumva să-i cer eu pentru ceva ce-mi trebuie mie, nu știu, pentru caiete, pentru ce-mi trebuia mie, orice. Și cumva banii ăia să-i dau ei și ea să-mi ia ceva de tipul ce voiam eu, gen un caiet sau și mai departe, dar eu ceream la tata, de exemplu, 50 de lei pentru, nu știu, caiete și tot felul și pixuri și mai departe și mami îmi lua pixuri și caiete și mai departe de 10 lei, de 15 lei și restul banilor, habar n-am ce făcea cu ei, habar n-am. Că bănuiesc că își plăteau din datorii, își plăteau. De altfel, băncile nu au fost singure la care au fost datori. Am aflat că Sorin avea datorii și la cămătari, periculoși. De aia cred că era mama ta desperiată și de ăsta.
Și ți-a cerut vreodată bani din economiile tale sau împrumuți?
A fost un moment în care eu am început să decid să iau din economiile mele fără să-i spun la bunica și fără să-i spun la tata și fără să-i spun la bunicul sau la oricine de altfel. Bunicii mei știau că eu îmi strângeam bani și că știu aproximativ cam cât am. Și la un moment dat a început să lipsească 10 lei, a început să lipsească 50 de lei, a început să asta cumva... Nu știu, nu și-o dat seama foarte tare. Ei și-o dat seama că, de fapt, se întâmplă ceva cu banii mei. În momentul în care mama a avut o problemă, nu mai țin minte ce era exact, curentul sau nu știu ce era restant, și îi trebuia o sumă de 800 de lei să o recupleze. Și, sau nici măcar 800, nu știu cât îi trebuia, 500, 600, adică ea era ceva de tipul, nu știu, cât pot să-mi dai, dă-mi cât pot să-mi dai, că nu mai am, nu mai pot.
Ce vârstă aveai atunci?
12 ani.
Și ți-a solicitat ție un împrumut?
Da, mi-a zis că mi-i dă înapoi când intră banii. Și eu atunci când eram și, ea era speriată la telefon, ea era, deci eu... N-am știut ce se întâmpla, ani de zile mai târziu am aflat că de fapt Sorin o și bătea și așa mai departe, dar era foarte speriată la telefon când îmi cerea banii ăștia, de fiecare dată, și când îmi cerea să-i spun la bunica să-mi dea și când îmi cerea mie, știam că ceva nu-i ok. Și atunci m-am supărat și mi-am luat toți banii din pușculiță, că aveam iarăși cam 800 de lei, așa ceva, 700-800 de lei. Și mi-am luat toți banii și a venit mami că mă duce la înghețată sau că nu știu care era povestea de spus la bunici. Da, ne-am dus la înghețată sau unde trebuia să ne ducem. Am cheltuit vreo 5-10 lei și restul i-am dat la mami să se descurce cu ce aveau. Că nu era, deci n-aveau bani de pâine, n-aveau bani, deci nu știu. Pentru mine e o situație foarte, foarte grea de înțeles, pentru că Nu pot să înțeleg cum nu pot să-ți menegeriezi niște bănuți. Nu știu. Nu am înțeles când eram copil, cred că nu înțeleg nici acum când sunt adult. Poate un pic înțeleg cât e de greu ca adult să-ți menegeriezi banii, dar tot nu pot să înțeleg cum poți să fii într-o gaură atât de mare. Atât de mare.
În clasa 8-a ai câștigat un concurs de discursuri, deși mama ta a dat semne că nu se simte bine. Ce s-a întâmplat în ziua respectivă?
Atunci
pe fondul stresului și a presiunii pe care o avea.
Da, atunci a fost un moment bine. Eu țineam neapărat să vină mama peste tot. Deci orice făceam, mama trebuia să fie prezentă. Sărbări, recitaluri cu teatru, că i-am făcut și teatru când eram mică și de toate. Deci peste tot mama trebuia să fie prezentă. Și bineînțeles că acest moment nu a făcut excepție, mai ales că era liberă în ziua respectivă sau era pe tură de noapte, deci oricum era liberă pe zi. Și i-am zis să vină cu mine, ne întâlnim cu toți colegii mei și cu părinții lor la punctul de întâlnire, să mergem către Casa de Cultură unde se ține concursul. Ajuns acolo, ne-am dat seama că sunt atâtea mașini și atâția oameni și nu pușca nici cum calculul. Și atunci a zis o mamă a unei colegi de mele către mami, au sorana, luați voi un taxi și noi mergem cu mașina și ne întâlnim acolo. E mai bine. Și eu n-am înțeles ce se întâmplă. Mami mergea foarte alert, foarte ăsta, deci nu înțeles ce se întâmplă. Până când am întrebat-o, bă, ce ai? Și mi-a zis că ea n-are bani de taxi. Și că de-aia merge așa de repede, că trebuie să mergem repede, să ne grăbim, să ajungem la Casa de Cultură. Ăla a fost un moment în care a sunat Sorin. Am auzit că o țipat, dar n-am înțeles ce o țipat neapărat, nici nu mai țin minte, pentru că continua să țipe chiar și când i-am luat eu telefonul din mână mamei, pentru că mami când l-a auzit, o picat. O picat pe jos în mijlocul străzii.
Aleșinat.
Aleșinat. Era, era și pe un pod, deci cumva într-un loc foarte vizibil. Asta a fost un norocul meu, pentru că n-am știut ce să fac. Eu n-am putut să îi închid telefonul la omul ăla decât urla. Și atunci cumva a venit cineva, a sunat la ambulanță. Am avut noroc că m-au văzut, că erau cu mașina profesoara de la clasă și colegii și părinții. Și repede, repede, pe mami i-a dus-o cu ambulanța, pe mine m-au luat colegii să mă ducă la concurs. Și știu că venise profa de română către mine și m-a întrebat: dar tu sigur mai poți să-ți pui discursul? Sigur, ești ok? Și eu m-am gândit în momentul ăla cât de nervoasă, cât de furioasă ar putea fi mami pe mine, cât de tare s-ar putea supăra că eu nu mi-am făcut visul și nu mi-am mai zis discursul pentru care m-am pregătit atâta, pentru că o picat ea. Și pentru că nu voiam să o supăr pe mami, i-am zis la doamna profesoară: ok, mă descurc. Nu mai țin minte cum am zis discursul ăla, ce am făcut și cum l-am zis și de ce l-am zis și cum l-am zis. Știu numai că atunci când s-a anunțat premiile, eu am avut locul 3.
Felicitări pentru o zi atât de grea și cu o presiune mare asupra ta, mai ales că mama ta leșinase pe stradă. Ce ai aflat ulterior de ea?
Bine, ea și revenise între timp, deci eu până m-am coborât de pe scenă, deja primise telefon profesoara că era ok.
Venise... Am avut episoade de acest gen, mama ta, în trecut, sau a fost prima dată când ai văzut-o leșinând?
Asta a fost prima dată, după care a mai fost un moment în care eu eram la școală sau nu știu unde eram și când m-am întors mi-a zis bunica că o leșinat, dar acum mai bine. După care a mai fost un moment în care tot așa eram cumva într-o situație, voiau să facă un credit ca să finalizeze casa, ca să pot să mă mut și nu reușeau să-l facă creditul ăla, că nimeni nu l-aproba și mami o clacat în fața băncii și o leșinat în fața băncii.
Ți-a ridicat semne de întrebare?
Din nou, tot la telefon cu Sorin era, deci aceeași pattern. Tot la telefon cu Sorin care țipa.
Stimul de stres. Ți-a ridicat un semn de întrebare toate aceste reacții ale mamei tale?
Acum, eu știam că mami e hipertensivă, că majoritatea în familia mea sunt hipertensivi sau cardiaci. Deci, cumva mă așteptam la chestiuni de genul să aibă puse de tensiune și mai departe, dar până n-am văzut eu în fața ochilor mei cum se manifestă un puseu de tensiune serios, faptul că leșină și pierde cunoștința și mai departe, n-am sesizat gravitatea acelei situații. Atunci a fost momentul în care stai așa că nu e bine. După aceea, cumva, m-a urmat momentul final. Deci au fost aceste trei, după care am mai avut un puseu de tensiune care i-a fost fatal.
Deznădământul a fost foarte trist pentru că mama ta s-a stins din viață, însă despre momentele respective vom afla în emisiunea următoare, săptămâna viitoare, când ne vei împărtăși trăirile tale, momente dramatice din viața ta. La 17 ani a trebuit să îți duci mama pe ultimul drum și îți mulțumesc, Flavia, pentru deschiderea ta și ne revedem săptămâna viitoare.
Ne vedem săptămâna viitoare.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!